Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Modelo en la rilato inter credo cae razio. Ien tio cio bildigas la intellecta cae spirita irado de Sancta Augusteno. Tion diris la papo cimatene dum la pastista instruo case de la general audienzo. La papo por la tria cae antaulasta foio parolis pri tiu patro de la ecclesio, enfasante la manieron lauciu. La episcopo de Hippono comprenigas che quiu estas for el Dio, estas for el si mem. Augusteno sercis religion quiu estu esprimo de lia raziezzo cae de lia forta soifo iela vero. Li foriris ancora u adolescanto e la cattolica credo, sed sam tempe li ne contentigis per tioi filosofioi quiui ne conducis lin alla vero mem, quiui proponis al li iun dion kiel lastan hipoteson, cae ne kiel dion quiu donas la vivon. Citiu serciado, clarigis Benedicto la Dexesa, conducis Augustenon, episcopon de Hippona, la nuna Hannaba en Algerio, al creo de resumo inter credo cae razio. Citiu in du dimensioin, credo cae razio, oni ne devas disigi nec contraumeti, sed ili devas ciam iri cune. Ciel scribis Augusteno, ne multe post sia convertigio, credo cae razio estas la du fortoi ciui conducas nin alla cono. Credu por compreni, cae comprenu por credi. Ien la du augustenai formuloi ciui resumas lian alven puncton. La credo malfermas la voion por eniri en la pordoin de la vero, sed ancau, ne disigeble, oni comprenas, oni vidas la veron por povi trovi Dion cae credi. Harmonio inter credo cae razio, aldonis la papo, signifas cefe che Dio ne estas for, sed proxima al ciu homa estulo, proxima ciu alla coro, ciu alla razio de ciu homa estulo. La cesto de Dio en la homo estas profunda cae samtempe mistera. Oni povas agnoschi cae malcovri gin en sia propria intimezzo. Ne iru for, diras Augusteno, sed revenu en vin mem. En la interno de la homo logias la vero. La malproximezzo el Dio egalas alla malproximezzo el si mem. Ci concerne la papo diris.
L'uomo è un grande enigma, è un grande abisso. Enigma e abisso che solo Cristo illumina.
La homo estas granda mistero. Li estas granda abismo. Mistero cae abismo, cium nur Cristo prilumas cae savas. Ien tio cio gravas. Homo cio estas for el Dio, estas ancau for el si mem. Li estas aligita el si mem, cae povas ritrovi sin mem nur rincontante Dion. Tiel la homo alvenas al si, al sia vera ego, al sia vera identezzo. Fine dell'audienzo, la papo salutis la episcopo in chiui alvenis al Romo o case della quardeca da Treveno e che della starigo della comunumo di Sant'Egidio, che li instigis la geiunulo in rigardi alla figuro de Sancta Johano Bosco, chi es liturgia memoro o casos morgau, rigardi alla litiel al autentica maestro de vivo. Cai non aliai informoi, practici almos donadon per malaverezzo cai secrete, lernante reconi Christon en la malriciuloi, por atingi la pasca in festoin renovigitai en la spirito. Ien la propono della papo en lia messaggio por la ciara caresmo, chiu comencigios venontan mercredon, sindrome credo. La messaggio havas titolon prenitan el fragmento della dua lettero de Sancta Paulo al Corintanoi. Cristo farigis malricia por vi. L'aula evangelia instruo, memorigas la papo in sia messaggio, ni ne estas proprietuloi, sed administrantoi della possedata i bonoi. Oni do ne devas ilin consideri kiel exclusivan proprietajon, sed kiel rimedoin, pere de ciui la Signoro vocas ciun el ni, farigi peranto delia providenzo favore alla proximulo. Tipa caracterizo della cristana almos donado, al donas la papo, estas gia secretezzo. Cion oni devas fari je gloro de Dio, cae ne por nia gloro. Plie la evangelia almos donado estas concreta esprimo de caritato, tio estas de grava virto. Tio cio donas valoron al almos donado estas la amo, cae la ciela patro recompensas nia in almos donoin per sia gioio. Almos donado, finas la papo, estas signo pri la plei granda donazzo, cion ni povas proponi al aliai. Gi estas annonzo cae attesto de Cristo, en cies nomo estas la vera vivo. Romo, en telegramo sendita alla metropolito de Caristia cae Skiros, Serafim, la papo esprimis sian profundan condolenzon pro la frua morto de la cef episcopo de Ateno cae de tuta Greclando, Christodulos, quiu mortis sesdecnau iaragia pro tumoro antau hierau. Benedicto la Dexesa memorigas cortuscita la historian visiton de Christodulos en Vaticano, decembre de 2006. Post che la cef episcopo donis fratan accepton al Johano Paolo la II, occase delia voyaggio al Ateno maie de 2001. Ili estis eventoi, sub strecas Benedicto la Dexesa, cioi inauguris novan epocon de elcora cun laboro inter catolicoi cae ortodoxuloi de Greclando. La funebra rito por cef episcopo Christodulos ocasos morgau en la catedralo de Ateno. Gvidos la ecumena patriarco de Constantinopolo, Bartolomeo la unua. Por la sancta seggio partoprenos cardinalo Paul Poupart, emerita presidente della Papa Consilio por Culturo, e monsignor Brian Farrell, segretario della Papa Consilio por l'accelo della unuezzo della cristanoi. Romo, precise antau sesdec iaroi, la tridecana de januaro 1945, mortigita de fanaticulo Mahatma Gandhi, fondinto della ne per forta batalado, cae patro della India sen dependezzo. Lia vivo estis marchita della politica batalo contra uciu rasa apartigo. Liei idealoi basigis sur tri fundamentai punctoi, mem decido della popoloi, ne per forto, cae religia toleremo. Sed sesdec iaroi post la murdo de Gandhi, quiu tre activis porque in Hindio estu pazza cun vivado, la raito ie religia liberezzo daure estas mal respectata fare de gravai per fortai eventoi, en stato Orissa, a parte, centoi da cristanai familioi daure restas sen heimo. En multai regionoi viglas nocta excepto stato, cae la cattolica comunumo vivas timante. Intervjuita de la radiogiornalo de Radio Vaticana, Monsignor Rafael Cinat, cef episcopo de Katak Bubaswar, en stato Orissa, declaris: Hinduoi estis personoi tre toleremai gis antau tridec iaroi. Nun tamen estas fundamentistai gruppoi, quiui volas crei hinduan nazion. Citiui etai gruppoi, quiui tamen estas tre potenzai, tre bone organizitai, en conducis spezzon de campagno de malamo. La cristanoin oni accusas esti malamicoi della nazio, cae protio ili volas maleblighi al cristanismo disvastigon en Hindion. Protio ili provisas etoson de strecitezzo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo morgau por nia semaina rubrico ni pritractos la temon la cristanoi concerne la diablon. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.